รัฐบาลลาวอนุมัติงบประมาณ 4,966 ล้านกีบเพื่อนำใช้ในการสดเสยค่าที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนที่ถูกเวนคืนสำหรับหับหองโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบัวเงินแซผู้วงรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวให้การยืนยันในโอกาสการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับแผนการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อลาวกับจีนว่าคณะรัฐบาลลาวได้อนุมัติงบประมาณในมูลค่ารวมถึง 4,966 ล้านกีบเพื่อนำใช้เข้าในการสดเสยค่าที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนลาวที่จะต้องถูกเวนคืนสำหรับห้องรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการเมื่อบ่นานมานี้ทั้งนี้โดยโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนจากด่านบ่อเต็นมาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีการนำใช้ที่ดินในตลอด2ข้างทางกว้างเบื้องละ50เมตรซึ่งเฮ็ดให้จะต้องเว้นคืนที่ดินของประชาชนในเนื้อที่กว้างกว่า 3,050 เฮกตาร์โดยการดำเนินงานในปัจจุบันยังอยู่ในระยะของการสำรวจว่าจะต้องมีการเว้นคืนที่ดินตอนใดแน่และประเมินค่าสดเสยที่ดินและทรัพย์สินที่จะถูกเว้นคืนให้กับประชาชนตามระเบียบกฎหมายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไวๆนี้ดังที่ท่านบัวเงินให้การอธิบายว่าร
ัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณบริหารสำหรับเรียกงานดังกล่าวจำนวน4,966 ล้านซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้โอนให้บรรดาแขวงแล้วสำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการเวนคืนที่ดินและค่าสดเสยสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้นทางบริษัทห่วมทืนรถไฟลาวจีนจะนำใช้เงินของโครงการตามที่ได้ระบุไว้ในบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคของโครงการ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลลาวก็ได้ตกลงให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทจีนที่ร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนถึง6ด่านด้วยกันโดยนอกจากจะเป็นการตอบแทนรัฐบาลจีนที่ได้อนุมัติเงินกู้ในมูลค่า480ล้านดอลลาร์สหรัฐให้รัฐบาลลาวนำใช้เข้าในการร่วมลงทุนในโครงการแล้วก็ยังต้องการซุกยู่ให้มีการลงมือก่อสร้างในภาคตัวจริงให้ไวที่สุดอีกด้วยโดยสิทธิพิเศษทั้ง6ด่านที่รัฐบาลแล้วได้ตกลงมอบให้บรรดาบริษัทเอกชนจีนครั้งนี้ประกอบด้วยการนำใช้และแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินตลอดแล้วทางรถไฟในลาวโดยบ่ต้องเสียค่าภาษีอากรและค่าสัมปทานซึ่งแบ่งเป็นที่ดิน3ประเภทคือที่ดินในขอบเขตแล้วทางรวมถึงขอบเขตสถานีและขัวขามแม่น้ำที่ดินในขอบเขตสนามก่อสร้างในระยะของการก่อสร้างและทางซอยเข้าออกสนามการก่อสร้างและที่ดินในขอบเขตเชื่อมต่อเข้าหาสาธารณูปโภคเส้นไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์และในขอบเขตเชื่อมต่อกับระบบเส้นทางหลวงแห่งชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้บรรดาบริษัทจากจีนก็ยังได้รับการยกเว้นภาษีอากรธุรกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มในตลอดระยะของการก่อสร้างการยกเว้นค่าธรรมเนียมทรัพยากรและวัสดุภายในลาวที่มีการนำใช้เข้าในการก่อสร้างเส้นดินหินแห่และทรายการยกเว้นภาษีการนำเข้ายานพาหนะกลจักรน้ำมันเสื่อไฟเครื่องอะไรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนค่าธรรมเนียมการพักเช่าและเฮ็ดเวียกของชาวต่างชาติก็จัดเก็บเพียง 50% เท่านั้นและหลังจากการก่อสร้างทางรถไฟในลาวสำเร็จแล้วนั้นจึงจะมีการเจรจากันเพื่อกำหนดมาตรการด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เหมาะสมต่อไปทั้งการลาวและจีนได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือในโครงการก่อสร้างทางรถไฟเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2015อยู่ที่กรุงปักกิ่งและได้สร้างตั้งวิสาหกิจร่วมลงทุนลาวจีนขึ้นมาหับผิดชอบโครงการด้วยสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนรวมเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงเงินทุน480ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีนได้ตกลงให้เงินกู้แก่รัฐบาลลาวเพื่อนำใช้ในการร่วมลงทุนด้วยโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะมีระยะทางยาว 427.2 กิโลเมตรจากด่านชายแดนบ่อเต็นบ่อหานมานครหลวงเวียงจันทน์โดยรางรถไฟมีขนาดกว้าง 1.435 เมตรและการเดินรถไฟก็จะแยกกันระหว่างขบวนโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าที่ระดับความไว 1 160กับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA